Gas, 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 gas. Sudah Mas, sudah di-live-kan di YouTube.
Oke, lanjut gitu.
Oke. Bentar. Ya, oke. Dan 1 menit lagi ya, Mas. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja, Mas.
Silakan, Fit.
Oke. Record dulu ya.
Sebentar, record dulu yang
Iya.
kedua.
Oke, selamat pagi teman-teman. Makasih udah nyempatin weekendnya buat gabung kelas. Ini tuh masih ada 40 orang dan senang banget melihat seberapa antusias peserta yang hadir di sini. Oke, jadi kali ini di kelas kali ini kita bakal ketemu sama ini dosen sayangan kita Mas Odi. Jadi di sini kita bakal explore jelajah konsep kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Udah tuh kita juga ngebahas revitalisasi nilai-nilai kebajikan Yunani kuno, yaitu Arete. Selain itu juga kita bakal ngulas pandangan tentang kebijaksanaan dari 3 pemikir besar, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Jadi di sini kita ya kenalan dengan seberapa penting sih kita harus bijaksana gitu dalam konteks berpikir dan bertindak gitu. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, memahami implikasi dari tindakan kita dan memiliki visi yang jernih tentang tujuan kita, tujuan hidup khususnya. Lalu soal arete juga mencakup kebajikan moral dan intelektual yang menjadi fokus utama dalam mencapai keunggulan atau kesempurnaan. Terakhir kita juga bakal, ya itu tadi, explore 3 tokoh gede, 3 tokoh yang idenya itu harus dibela atau ditolak, tapi gak bisa diabaikan karena saking saking gedenya dan saking berpengaruhnya. Jadi kita bakal nyelam ke pandangan tentang kebijaksanaannya dari Socrates, Plato, dan Aristoteles. Oke, mungkin singkat aja pengantarnya. Mungkin Mas Odi bisa lanjut
Oke,
dengan materinya.
Saya izin share screen ya.
Oke.
Bentar. Nah, sudah kelihatan teman-teman?
Ya, Mas.
Ya, Bang. Kelas, Bang.
Oh ya, siap. Jadi sebelum saya mulai ya, ini untuk teman-teman yang mengikuti kelas ini, kita akan mendiskusikan dan saya akan menyinggung juga sejarah Yunani Antik ya. Bisa menyebut Yunani Kuno, Yunani Antik, silakan. Dan akan saya singgung juga tentang kaum Sofis ya, yang mengakar pada Protagoras, kemudian apa sih bedanya filsuf sebelum Socrates dan filsuf era Socrates. Ada yang menyebut sebagai prasokratik philosophers dan Socratic philosophers. Ya. Dengan saya panggil saja Odi ya. Nama panggilan saya Odi. Kemarin ada juga yang sama namanya join di CA semalam. Nah, practical wisdom. Tentu kalau kita ngomong practical wisdom kan ada muncul, oh berarti ada abstract wisdom, theoretical wisdom gitu ya. Sederhananya, meskipun tentu ini tidak akan menggaransi practical wisdom itu akan kemudian tersampaikan dengan tuntas ya, karena satu pertemuan. Yang disebut practical wisdom itu kita bisa berangkat dari bagaimana filsafat tentang moral ya. Nanti akan diberikan pengantar di kelas setelah ini ya, tentang pengantar etika. Jadi kita di sini mau praktikal aja ya, tidak memfilsafatkan moral, tidak memfilsafatkan apa itu kebijaksanaan, tidak memfilsafatkan secara porsi yang besar tentang bagaimana status kebenaran dari satu tindakan kebijaksanaan ya. Apakah kebijaksanaan itu bersumber pada manusia itu sendiri atau pada Tuhan dan seterusnya, kita tidak bahas di sini, nanti akan dikupas tuntas di etika. Tapi kita lebih kepada okay, kita sama-sama ini aja, karena ini mukadimah juga, jadi syarat untuk berpikir filosofis itu adalah kita mampu mengoperasikan critical thinking ya. Jadi saya sering diskusi sama Mas Gigi, bagaimana Mas mahasiswa di kelas gitu, saya sering diskusi kan, wah kita sering curhat tuh kalau nemu mahasiswa yang tidak tidak bergairah untuk kritis gitu, itu kayaknya baru 10 menit baru 30 menit kelas itu sudah membosankan gitu ya. Tapi beda dengan kalau kelas itu kemudian ada mahasiswa yang kritis dan bahkan berani mendebat dosennya ya, itu sangat-sangat asik dan saya sangat senang di situ. Tapi tentu nggak bisa dipakai semua hal kayak gini gitu kan. Kalau dosennya menganggap itu kurang ajar ya habislah mahasiswa tersebut gitu kan. Itulah kemudian kita meskipun kritis kita juga harus bijak gitu ya. Nah ini untuk brainstorming dikit. Nah menurut teman-teman di sini bertanya ya, ketika misalnya ada dalam satu forum, kita ikut forum itu apa tujuannya gitu kan. Ada orang yang tujuannya itu untuk tahu ya, ketika ikut forum itu dia aktif bertanya gitu untuk tahu. Atau ada juga yang dia memang motifnya itu untuk menguji, dia mau menguji pembicaranya gitu. Ada itu ya, dia ingin menguji pembicaranya. Jadi dia datang itu bukan dengan kepala kosong. Ya meskipun juga semua peserta diskusi harus datang dengan tidak kepala kosong ya, sudah ada bacaan sebelumnya, jadi dia punya pembanding gitu kan. Atau ingin menjatuhkan, ada juga tipe-tipe orang kayak gitu ya. Jadi di forum itu dia kritis, tapi motifnya itu untuk menyerang ya, menjatuhkan argumentasi narasumber atau argumentasi orang yang di forum itu. Atau flexing isi kepala, ini juga banyak ya. Jadi termasuk di kelas juga mahasiswa saya juga banyak yang kayak gitu. Jadi dia baru baca apa, ketika diskusi dikasih kesempatan bicara, semua bacaan itu ditumpahkan di situ gitu. Ibaratnya kayak habis belanja terus belanjanya langsung ditumpahkan berserakan gitu kan. Jadi orang, kenapa kamu tumpahkan? Untuk apa gitu kan? Nah itu flexing isi kepala. Nah teman-teman bisa merenungkan sendiri ya. Sebetulnya kita bertanya atau aktif mengkritisi gitu, yang kita pahami sebagai kritis itu dalam rangka apa? Nah mungkin saya butuh ini ya, kesukarelaan teman-teman yang hadir di sini, silahkan bisa raise hand ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ini untuk brainstorming. Kalau saya menyebut critical thinking, apa yang tergambarkan di pikiran teman-teman? Silahkan, Mas Vito mungkin bisa memfasilitasi.
Siap, boleh. Kalau teman-teman ada yang mau coba jawab, boleh raise hand dulu. Oke.
Ah, Bang Bernard tuh.
Mas Bernard, coba diambil dulu.
Kalau aku, kalau mendengar frasa critical thinking itu agak-agak absurd, soalnya menurutku menggunakan thinking saja itu seharusnya sudah critical. Tapi dalam pengalamanku memang sangat banyak orang-orang yang aku kenal itu thinking itu tidak dimaknai mereka sebagai critical gitu. Tidak dimaknai sebagai being critical. Nah, jadi dari situ aku belajar tentang psikologi bahwa antara thinking yang kalau di bahasa Indonesia itu asosiasinya diterjemahkannya sebagai nalar, terus ada nalar kritis, itu dua hal yang berbeda gitu. Itu kadang-kadang bikin aku bingung tuh di bagian itu.
Oke, makasih Bang Bernard. Kalau misalnya di sini Bang bertanya itu untuk menguji, untuk tahu, untuk menjatuhkan, untuk flexing isi kepala, lebih kemana kira-kira?
Sebenarnya kalau buatku sih maknanya bisa sangat banyak ya. Kalau being political itu untuk menguji, bahkan mendistraksi. Tapi kalau being honest, being jujur, dan genuine itu tentu untuk benar-benar menggali pengetahuan si yang ditanya gitu. Ada apa, dan bagiku semuanya valid.
Oke, thank you. Ada lagi mungkin teman-teman sembari, oh ini ada Bang Surya. Apakah berpikir dan menalar itu sama? Teman-teman peserta boleh memberikan respon atau pernyataan ini. Oke, nah ini masih inline ya. Silakan teman-teman bisa merespon juga Bang Surya. Ini masih inline dengan tayangan saat ini ya, karena kita pengen tahu nih ketika teman-teman hadir dalam forum itu motifnya apa ya. Silakan teman-teman.
Oke. Boleh banget kalau yang mau jawab.
Oke, sambil merespon Bang Bernard tadi ya Vito ya. Sebetulnya ketika saya bikin PPT ini ya, memang akan sangat banyak ya, menguji apa, bertanya itu dalam rangka apa gitu ya. Betul yang dikatakan Bang Bena tadi, tergantung konteksnya apa. Kalau dalam konteks suatu ujian skripsi, tesis ataupun disertasi, ya pasti penguji itu bertanya tidak dalam konteks honesty ya, tidak dalam konteks kejujuran, mau benar-benar kepo gitu, benar-benar ingin tahu, tapi lebih ke menguji gitu. Dan menjatuhkan juga ada ketika orang berdebat. Logika menjatuhkan itu pasti sudah harus dipakai di situ ya. Karena kalau dalam berdebat itu kemudian tidak ada suatu siasat untuk menyerang dan mempertahankan argumen, maka bukan disebut sebagai disputasi. Namanya lexio ya, bukan disputation, bukan disputatio. Lalu flexing isi kepala, tentu ini yang kemudian yang mungkin agak sedikit memiliki makna negatif ya. Karena kenapa? Karena kadang orang yang flexing isi kepala dalam sebuah forum kadang tercabut dari konteksnya. Oke, terima kasih. Sepertinya belum ada ya Mas Vito ya. Karena ini ada materi yang lumayan agak banyak juga, jadi saya lanjut sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin. Nah,
oke, Mas.
Kita di slide berikutnya ini, kita kembali lagi ke definisi filsafat itu sendiri gitu ya. Secara etimologis, tentu ini sudah di luar kepala lah bagi teman-teman yang belajar filsafat. Ada pilein, philos, ada sophos ataupun sophia ya. Ada cinta kepada kebijaksanaan. Nah, being wise, menjadi pecinta ya, menjadi lover, menjadi mahabbah ya. Dan seterusnya lah, banyaklah bahasa istilah-istilah lainnya. Nah, menjadi orang yang belajar filsafat atau menjadi filsuf itu seharusnya dia sophia, bukan misosophia. Tapi itu perdebatan juga ya. Kadang ya bijak itu maksudnya apa sih gitu. Bijak itu apakah menahan diri menjadi tengah-tengah, menjadi moderat ya, menjadi santai, tidak marahan, tidak menyerang ya, tidak ofensif. Apakah itu bijak? Tentu bisa kita bagi ya. Ntar di slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin filsafat teman-teman, karena ini mukadimah ya, saya penting untuk menyinggung ini. Ada yang memposisikan filsafat itu sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Jadi siasat hidup dia itu dibentuk oleh filsafat, kerangka pikir dan kerangka kerja filsafat yang dia pegang gitu kan. Tapi ada juga yang memposisikan filsafat sebagai kerangka pikir, way of thoughts ya, tools of thoughts. Jadi dia tidak kemudian menjadikan filsafat itu sebagai way of life-nya gitu. Orang-orang yang memposisikan filsafat sebagai way of thought ya, maka kita bisa menemukan ada banyak orang yang dalam kehidupan itu dia memilah diri gitu. Memilah diri maksudnya, oke, pagi sampai siang dia ngajar Nietzsche ya, ngajar Marxisme, ngajar absurdisme, nihilisme ya. Tapi sorenya dia ngisi ceramah di masjid. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dia baca Marxis, dia baca Feuerbach, ya, dia baca Karl Reichenbach, filsuf positivismologis yang ateistik gitu ya. Bahkan di kelasnya dia ngajarin Richard Dawkins gitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih umum gitu. Nah, sedangkan setelah ngajar itu dia ngisi khutbah Jumat. Itu wajar aja. Kenapa? Karena dia memposisikan filsafat sebagai kerangka pikir yang tidak kemudian dibenturkan dengan personal belief yang dia punya. Nah, jadi ini yang kemudian sebagai jawaban juga. Apakah belajar filsafat itu ujuk-ujuk otomatis jadi ateis? Ya enggak juga. Kalau belajar filsafat langsung jadi ateis tanpa kritis, berarti gagal dia belajar filsafat gitu kan. Untuk menjadi ateis pun itu panjang prosesnya, teman-teman ya. In term of, dalam konteks ateis yang proper gitu ya. Itu kita akan kupas di sini. Bahwa pilihan yang kita ambil, pernah kita periksa enggak? Kalau kata Socrates kan, the unexamined life is not worth living. Jadi hidup yang nggak bisa kita periksa, nggak pernah kita cek, nggak pernah kita uji, itu nggak layak untuk dijalani, gitu ya. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, ngomongin soal Yunani antik ya, itu kita perlu membagi ya. Ada namanya era Husikoi, itu di mana filsuf-filsuf arkaik, filsuf-filsuf itu ya filsuf dari Thales ya, Anaximenes, Anaximandros, kemudian Protagoras dan seterusnya itu ya. Demokritos dan lain sebagainya, filsuf-filsuf sebelum Socrates ya, mereka sibuk mencari substansi atau hakikat realitas.
Ada orang lagi yang mau ganti ban.
Lagi ganti ban tuh. Oke. Okay. Nah, jadi di era Pusikoi ini filsuf-filsuf itu nyari hakikat yang paling mendasar dari realitas. Ya, hakikat itu yang mendasar ya, substansi realitas. Apakah realitas ini tersusun atas substansi air, Thales yang menanya itu kan, ada ya Demokritos misalnya kan, okay, itu subatomik, jadi realitas-realitas ini ada realitas terkecil yang tidak bisa terpecahkan lagi misalnya. Terus ada juga filsuf mengatakan ya, oh, perubahan itu yang kemudian paling nyata gitu ya. Nah itu filsuf-filsuf Pusikoi ya, jadi the nature, search of the nature in the sense of the universe as well as the nature of everything, the nature of everything itu kata kuncinya. Terus ada perubahan style di sini di era Athenian philosophy. Dari yang spekulasi tentang hakikat realitas, yang spekulasi tentang substansi realitas ya, mulai bertanya tentang being. Ini udah mulai lebih tertata filsafatnya ya. Ya, jadi orang sudah mulai muncul kayak macam Protagoras ya, Pythagoras dan seterusnya. Dia tidak lagi mencari substansi realitas, tapi mencari hukum apa yang berlaku secara universal di dalam realitas ini gitu. Dan bagaimana kita memahami apa yang nyata dan yang tidak nyata, bagaimana kita memahami, memilah mana yang eksis dan mana yang tidak eksis gitu kan. Terus semakin berubah lagi di era kemenangan rezim demokratik Athena. Di situ kemudian orang sudah mulai menyinggung banyak tentang filsafat sosial ya, filsafat politik, bagaimana memfilsafatkan negara, memfilsafatkan manusia ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi perang-perang besar yang berarti di situ gitu. Terus di era The Triumph of Athenian Democratic Regime ini, di situ muncul kaum sophist. Jadi banyak anak-anak muda yang flexing isi kepala, tapi nggak buruk juga sih sebetulnya. Kadang sophist itu terlalu demonisasi ya, terlalu dikerdilkan. Kita akan bahas juga sophist ya. Kita kalau mengenal kaum sofis itu gini kata kuncinya teman-teman. Dia menawarkan kursus berbayar. Apa kabar zaman sekarang? Kursus kan banyak berbayar kan? Kampus-kampus itu pun sebetulnya ide tentang honorarium itu dari sofisme, dari Protagoras. Ya. Nah, sebetulnya simpel aja, Protagoras itu pengen menawarkan kita beralih dari mitos ke logos itu dengan cara memberikan apresiasi pada kebutuhan material dari si pemilik ilmu itu. Ya kita kasih mereka misalnya di era kaum sophis ini ya, di Athena itu, kalau mau tanya tentang permasalahan bagaimana menjadi bahagia misalnya kan, dia nanya ke kaum sophis nih, itu di pelataran di dekat-dekat gimnasium di tengah pusat kota Athena ya, itu kemudian banyak anak muda yang bikin stand kayak kayak orang itu loh, pasar malam itulah ya, jadi mereka mengobral keahlian mereka dengan tarif tertentu. Ada yang bawa gandum, ada yang bawa uang, ya ada yang bawa mungkin binatang ternak gitu ya, untuk diberikan pencerahan gitu. Jadi Coms Office ini itu hadir untuk menggantikan peran para oracle di Delphi-Delphi. Ya, oracle itu apa? Itu orang-orang yang memegang kuil di Yunani antik, yang kemudian misalnya kalau kita mau menyembah Ares gitu ya, dewa perang, mau menyembah Kratos, mau menyembah Poseidon, Hades di dalam mitologi Yunani, ya di masyarakat agama polis Athena pada saat itu, ya mereka harus ke oracle-oracle ini, jadi imam kuil gitu ya. Nah, Coms Office ini itu pengen menggantikan peran para oracle ini. Jadi masyarakat itu nggak bisa bergantung pada penjelasan yang sangat absurd dan obscure, kabur dari oracle-oracle ini. Makanya itu yang disebut promosi logos gitu ya. Terus kalau kita ngomongin Yunani kuno, itu ada juga empat kebajikan, teman-teman ya. Cardinal Virtus. Cardinal Virtus ini itu sebetulnya gini. General feature, general virtue ya, yang berkembang di Yunani kuno. Jadi filsuf-filsuf yang ngomongin moral di Yunani kuno itu pasti bersentuhan dengan cardinal virtus ini. Yang pertama ada sophia ya, kebijaksanaan, ada keadilan di kaiosun, ada keugaharian soprosun, ada keberanian tuh andrea. Nah, kalau kita lihat bagaimana dalam politeia itu ya, Platon, ada yang menyebut Platon, ada yang menyebut Plato ya, bebas gitu ya. Itu perdebatan hermeneutis saja ya, para penafsir tentang Plato, bahwa Plato itu sebetulnya menulis hidup Socrates. Jadi karya-karya Plato itu banyak sekali mengulas tentang gurunya, yaitu Socrates. Karena Socrates nggak pernah nulis buku, teman-teman ya, dia nggak pernah nulis buku. Dan apa yang kita temui ajarannya Socrates sekarang itu tulisan yang dilakukan, yang ditulis oleh Plato setelah Socrates mati minum racun. Makanya sifatnya itu post dictum ya. Jadi post dictum, jadi dia menulis post factum. Jadi tulisan yang ditulis setelah objek yang ditulis itu wafat melalui dialog-dialognya gitu ya. Nah, kita akan semakin ulas nanti bagaimana keempat kebajikan ini itu digunakan dalam pemikiran Socrates, Plato dan Aristotle ya. Kita pindah. Nah, kita belajar dari Socrates dulu nih, teman-teman. Kita mulai dari Socrates. Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, hidup yang nggak bisa diperiksa, nggak bisa dicek, nggak bisa diuji, itu hidup yang tidak layak untuk dijalani. Tapi ini bukan berarti you harus bunuh diri ya, bukan. Tidak seperti doktrin absurdisme ya, yang kemudian kalau kita melihat dunia ini ya harus serba absurd gitu kan dunia. Cara menjalaninya, menjalani dunia yang absurd itu menerima begitu saja ataukah apa? Nah, tawaran absurdisme itu, dunia ini semuanya absurd, maka caranya itu adalah bunuh diri atau revolusi, itu pilihannya kan. Tapi kalau Socrates tidak sampai ke situ ya, dia hanya bilang kalau hidup yang tidak layak di jalan itu adalah hidup yang nggak bisa kita periksa. Ini banyak dilakukan ketika dia keliling-keliling di kota Athena, dialog dengan Sarmides, dengan Critias, dengan Lysis ya, dengan anak-anak muda lainnya yang kaum sofis itu. Lalu Plato merapikan dialog-dialog itu ya dalam politeianya itu. Nah, ada kata kunci dari Socrates itu adalah seni kebidanan. Karena istrinya itu adalah bidan ya, istrinya Socrates itu. Jadi dia mempraktikkan seni kebidanan dalam retorika dialognya, dalam proses dialektika dia dengan anak-anak muda. Jadi dia memposisikan lawan bicaranya itu sebagai orang yang mau melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan Sophia ini ya. Cara untuk melahirkan Sophia, kita harus sopron dulu. Being soprosun, menjadi soprosun. Seperti apa soprosun itu panjang dijawab sama Plato di dalam Republik gitu ya. Dan kalau teman-teman di Indonesia, saya sarankan betul silahkan baca buku ini. Ini buku yang paling kredibel untuk membicarakan Plato di Indonesia ya. Kenapa? Karena penulisnya Romo Setiwibowo, dan saya sudah dapat tanda tangan beliau ya. Pas ketemu saya diskusi tentang Platon, saya minta tanda tangan ya. Dia itu memang fokus di Yunani kuno, dosen STF Griyadkara, ya. Jadi dia kuliahnya itu di Perancis, dan beliau ini mungkin langka ya, dosen yang ngajar Yunani kuno tapi fasih berbicara dan berbahasa Yunani kuno, bahasa Yunani gitu ya. Bukan Yunani sekarang, kalau Yunani sekarang itu beda bahasanya sama era-era Socrates ini. Ada bahasanya itu yang kemudian dipakai sama para filolog gitu ya, itu Romo Setiono bisa bahasa itu gitu. Silahkan bisa dicari di Canisius, di toko buku itu ada ya banyak. Oh ya, mau liatin cover bukunya ini. Bisa kelihatan ya,
nggak? Karena ini mas, masuk ke green screen dia.
Oh, green screen ya? Oke, saya ini aja bentar.
Dimatiin dulu mungkin background-nya.
Nah, ini... Sorry, green screen. Nah, udah. Udah ya, ini. Nah, judulnya ya. Itu Sarmides ya. Platon Keugaharian. Tipis banget buku ini. Ini isinya itu dialog-dialog ya. Dan penuh dengan sitasi. Sitasi itu sebetulnya ini menyinggung kelas Mas Taufik kemarin ya. Kalau konteksnya kita mengkaji pemikiran tokoh ya pasti banyak sitasinya gitu kan. Dan itu penting gitu kan untuk melihat bahwa ada karya tokoh yang kita bicarakan gitu. Silakan nanti bisa dibeli ya, masih ada kok. Sedikit mempromosikan buku orang nggak apa-apalah. Oke. Okay. Soprosun, Ugahari. Ugahari itu juga kata asing, teman-teman ya. Saya juga pas baca buku ini, Ugahari itu apa tuh? Ugahari gitu kan. Kalau kita lihat di KBBI pun mungkin baru-baru belakangan ini ditambahkan itu ya. Intinya, setelah saya baca banyak literatur tentang Ugahari ya, sebetulnya kayak Al-Ghazali itu loh, teman-teman. Kita tahu kalau diri kita tahu kalau diri kita nggak tahu, dan kita tahu kalau diri kita itu kemudian berani untuk menunjukkan pengetahuan kita gitu. Jadi inilah menjadi bijak itu, kalau dalam Socrates itu kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Ya kalau tahu ya bilang tahu, jangan pura-pura nggak tahu gitu kan. Tapi ada yang bermasalah itu orang yang nggak tahu tapi dia merasa tahu gitu kan. Itu yang menjadi bikin nggak asik gitu. Nah, jadi kejujuran epistemik namanya, epistemic honesty ya, itu yang kemudian penting ya. Ketika kita bisa mengecek sejauh mana pengetahuan kita ya, apa yang belum kita ketahui dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Socrates ini dia lucu banget ya. Dia itu bilang kalau dirinya itu adalah orang yang paling nggak tahu apa-apa. Itu adalah definisi lain tentang Ugahari ya. Tapi itu kayaknya sulit banget. Emang pernah kita bertanya itu benar-benar kosong kan? Nggak pernah kan? Jadi perdebatan juga Socrates ini sebetulnya mendefinisikan soprosun ya, yang dalam kardinal virtus itu bukan Socrates yang bikin itu istilah soprosun, karena itu sudah berkembang di Yunani antik ya, soprosune itu. Tapi oleh Socrates itu dijelaskan melalui aktivitas dia dialog, bahwa ketika dia nanya orang itu benar-benar dia memposisikan lawan bicaranya itu sebagai bukan objek untuk dia jatuhkan gitu ya, tapi benar-benar ditanya sampai orang itu nggak tahu lagi mau jawab apa gitu. Nah, itu kan menguji juga artinya, jadi agak sulit gitu. Nah, kalau kita baca buku Platon ini, Soprosun itu, Ugahari itu orang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tahu bahwa dirinya tahu. Jadi dia bisa memeriksa dirinya sendiri. Nah, terus ada nih pesan-pesan Socrates ya ke teman-teman. Silahkan ini kita ke practical wisdom ya, karena ini bisa langsung diterapkan sebetulnya. Ada akrasia namanya, itu dalam bahasa Yunani. Yaitu fenomen ya, sehari-hari, di mana orang merasa kehendaknya lemah. Sehingga selalu jatuh dalam tindakan yang ia sendiri tahu tidak baik untuk dilakukan. Nah, saya juga sering melakukan hal ini gitu. Kayak, oh, kayak greget gitu kan. Aduh, kok aku diem tadi, kok aku biarin gitu ya. Kadang kita merasa stuck, merasa freeze gitu, membeku sejenak. Kayak, ah, mau ngapain nih gitu kan. Pengen negur orang itu, pengen berpendapat, tapi nggak bisa gitu ya. Itu disebut dengan akrasia. Dan kita akan menyesal. Setiap akrasia itu pasti akan melahirkan bentrok dengan hati nurani kan. Kayak harusnya aku tadi menegur orang itu gitu ya. Harus aku tegur dia gitu karena itu salah. Harusnya tadi aku nggak melakukan hal itu gitu. Nah, makanya orang yang bijak itu dia tahu dulu konsekuensi dari perbuatannya gitu. Jadi nggak kemudian dia nggak tahu apa-apa tentang konsekuensi itu lalu dia menjadi bijak gitu ya, enggak gitu. Terus next, Socrates itu dihukum mati karena dituduh merusak moral anak-anak muda. Nah, ini karena dia sering keliling, teman-teman. Jadi jarang banget dia di rumah. Sehari-harinya itu kayaknya rumahnya itu sering kosong. Istrinya kan sibuk di klinik lah, apalah macam-macam klinik itulah di era Yunani itu, nggak tahu saya apa namanya. Dan Socrates ini keliling terus. Keliling ke sudut-sudut kota di Athena ya. Intinya nanya kayak orang-orang freak gitu loh. Jadi dia nanya-nanya gitu kan. Bisa dibayangin ya, orang-orang yang mungkin mencemooh Socrates pada saat itu menganggap dia freak, keliling nanya-nanya terus. Nyatanya orang yang dianggap freak itu sampai 2024 ini itu masih dikaji gitu kan, masih dibicarakan gitu. Jadi Socrates ini ada juga yang menyebutnya sebagai nabi sebetulnya. Ini lucu banget. Ada teman saya yang sangat yakin dengan universalitas nilai agama, terutama Islam ya, bahwa di luar Rasul itu mungkin ada nabi, dan jangan-jangan macam-macam Socrates, Plato, Aristoteles ini nabi mungkin itu ya gitu katanya kan. Nah, who knows lah ya. Tapi jasanya Socrates ini ya seni kebidanannya itu. Nanti teman-teman habis kelas ini bisa mempraktikkan itu. Jadi ketika ada teman yang kemudian agresif ataupun mengeluarkan pendapat yang ofensif, tanya balik argumentasinya itu gitu ya. Jadi kita bisa pakai lawan dari argumentasinya. Misalnya dia mengatakan bahwa pemikiran Anda keliru tentang ini gitu. Terus kita bisa, bukan nanya balik, jangan nanya balik. Kalau nanya balik itu nanti itu bisa menggiring ke dalam satu fallacy ya. Kita minta konfirmasi, perjelas apa yang poin-poin dari kekeliruan itu gitu ya. Kadang orang itu cuma hanya bilang, "Oh, ini keliru ini." Setelah itu dia nggak tahu sebetulnya kelirunya di mana, tapi asal nyerang aja gitu kan. Kita bisa tanya, bisa mohon dispesifikkan kekeliruannya di mana, di poin apa gitu. Nah, itu nanti bisa ketahuan dia itu orang yang gahari atau tidak gitu ya. Terus kita next. Kita lihat di Plato, kenapa slide Socrates ini sedikit? Karena di Plato itu banyak dijawab ya. Di Plato itu banyak dijawab. Banyak dibahas Socrates. Jadi kita akan fokus juga di Plato. Kata kunci Plato ya, everything in this world is a shadow of its ideal form in the worlds of ideas. Jadi gini, dunia yang kita lihat sekarang itu sebetulnya mimesis ya, itu refleksi dari, itu bayangan-bayangan aja dari realitas yang real, yaitu realitas yang ada di ideal forms itu. Kalau pas saya ketemu sama Romo Setio itu, dia bilang gini, orang itu mengartikan apa yang dimaksud oleh Plato itu sebagai alam ide, itu keliru itu. Beliau lebih suka pakai istilah ideal forms. Ideal forms itu lebih jelas konsekuensi argumentasi filosofisnya. Jadi kalau dalam metafisika ya, metafisikanya Plato, misalnya nih ada botol vitamin. Yang membuat botol vitamin ini eksis itu adalah formanya, gitu ya. Formanya itu apa? Itu sudah ada di dalam ideal forms. Tentang spatiotemporal entities, dia sifatnya a priori ya, nanti diberikan pengantar di kelas epistemologi. Jadi yang nyata itu adalah ide kita tentang kualitas-kualitas atau properti yang melekat di sini. Ada properti kekuningan, properti keputihan, properti kebundaran, ketabungan ya, silinder dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat dalam alegoria gua Plato itu ya. Jadi orang melihat bahwa yang nyata itu yang fisik, yang materi ini sebetulnya yang nyata itu adalah persepsi kita yang membentuk realitas itu, membentuk batasan-batasan itu. Tentu tidak akan saya singgung banyak di sini karena kita ngomongin practical wisdom ya, nanti Mas Vito lah yang nyinggung gitu. Terus menurut Plato, bijak itu ada di level pengetahuan, tidak langsung ketindakan. Ya, jadi Plato ini tentu belajar dari Socrates ya. Dialog-dialog Socrates itu yang kemudian dia tuangkan ke dalam ajarannya gitu. Orang bertindak karena tahu konsekuensi perbuatannya. Itu menjadi soprosun gitu ya. Menawarkan konsep agrateia ya, agrateia untuk mendefinisikan soprosun. Apa itu agrateia? Pengendalian diri, kontrol diri atas epitumia, nafsu makan, minum dan seks gitu ya. Dan nafsu-nafsu lainnya, nafsu mendominasi, nafsu menghegemoni itu juga masuk di situ gitu. Nah, orang bisa dikatakan menguasai dirinya atau menjadi egretia jika dan hanya jika diri rasionalnya mampu menaklukkan diri nafsunya. Diri rasional ini adalah diri yang kemudian bisa mentransendensikan diri. Saya pakai bahasa yang lebih sederhana. Diri yang kemudian menjadi, kalau dalam bahasanya Hegel itu, kayak menjadi burung Minerva. Ya. Kita mentransendensikan diri, lalu melihat diri kita sebagai objek. Bisa nggak teman-teman bayangin? Memeriksa diri sendiri, soprosun ya. Kalau kata Socrates itu kan, memeriksa, mengecek, menguji kehidupan kita sendiri. Itu kita harus keluar dulu dari diri kita sendiri. Bukan ngerogoh sukmo ya. Bukan keluar nyawa kita, bukan keluar sukma kita, bukan dalam mistik itu. Kita mengandaikan bahwa kita itu juga bisa mengkaji diri kita sendiri. Sinoptik gitu. Jadi kita bayangkan, kita cek diri kita sendiri gitu ya. Itu yang disebut sebagai diri rasional. Diri nafsu itu apa? Diri yang kemudian epitomia. Yang ingin mendominasi, ingin kemudian mengaktualisasikan diri ke diri yang lain. Nah, itu adalah satu motif hegemoni sebetulnya. Dia ingin mengaktualisasikan dirinya ke dalam diri yang lain atau ke dalam kolektivitas. Itu kan hegemonizing gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai soprosun, sebagai egretheia, mengontrol diri. Jadi Plato itu menambahkan istilah egretheia terhadap soprosunenya Socrates. Kalau soprosunenya Socrates itu ya menjadi tahu kalau diri tahu, tahu bahwa diri tidak tahu, tahu batasan-batasan ya. Tapi kalau Plato ditambahin tuh pakai egretheia, kontrol diri. Kontrol itu berarti melibatkan apa yang tadi disebut oleh Socrates sebagai suatu cara untuk kontrol ya. Kontrol itu tadi sudah saya singgung belum? Apa belum? Nanti ada juga istilah lainnya. Oke. Ini menarik. Kenapa? Karena kita kadang yang menjadi permasalahan itu adalah kita lupa batas pengetahuan kita, gitu ya. Nah, nanti bisa kita hubungkan dengan diskusi tadi malam ya. Apa yang dilakukan oleh Profesor Graham Oppy yang katanya Bang Fuad tadi malam di Kolektif Akademia itu sebetulnya sudah mengabsorpsi egretheia ini, gitu ya. Secara tidak langsung. Saya nggak tahu apakah intensional, apakah Pak Graham Oppy itu sengaja mengabsorpsi ini atau tidak. Tapi sebetulnya itu mirip dengan itu gitu. Jadi kenapa sih kita nggak bahas yang kita mungkin untuk ketahui aja gitu kan? Itu sudah sangat-sangat wise gitu ya. Oke. Kemudian practical wisdomnya, kebijaksanaan itu sifatnya menular kalau katanya Plato. Kenapa menular? Nah, ini menarik ya. Bukan kemudian gesek-gesekan gitu ya, satu ruangan tiba-tiba ikutan jadi bijak, enggak ya. Kenapa? Karena ini ada kadar Protagorasnya sebetulnya, antilogia Protagoras. Apa itu antilogia Protagoras? Everything is coming with double discourse. Jadi kita bisa memahami apa yang baik karena kita punya pengandaian tentang apa yang buruk, gitu ya. Ada dualitas di situ. Nah, kebijaksanaan menular ini maksudnya apa? Menjadi bijak itu adalah penemuan diri sendiri dalam orang lain. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Kita menemukan diri kita di dalam diri orang lain itu beda dengan kita mengaktualisasikan diri kita ke dalam diri orang lain. Kalau mengaktualisasikan diri kita ke dalam diri orang lain, berarti kita memproyeksikan semua kedirian kita untuk menghegemoni kedirian orang lain. Tapi kalau kita menemukan diri di dalam diri orang lain, itu kita menjadikan orang lain itu sebagai konsekuensi dari koeksistensi kita. Bahasa lebih sederhananya, kesadaran kita bahwa kita itu bukan sendirian loh di dunia ini gitu. Dan ini nyambung juga dengan etika gitu ya. Tanggung jawab moral itu ada jika dan hanya jika kita berbicara dalam konteks sosial gitu kan. In case ini tidak dalam konteks etika agama ya. Kalau etika agama kan kita bertanggung jawab juga terhadap Tuhan yang paling penting kan. Tapi kalau dalam konteks yang lebih umum, lebih general, sebetulnya sosialitas itu menjadi lokus, menjadi wadah pemantulan refleksi-refleksi itu gitu. Jadi kita bisa menentukan itu baik itu buruk karena kita bisa merefleksikan diri kita terhadap diri yang lain. Kita bisa tahu, oh, apa yang disebut dengan bahagia, kita bisa melihat bagaimana keberjumpaan kita dengan orang lain ya. Bentar saya jelas dulu. Nah, makanya kebijaksanaan itu adalah konsekuensi kehidupan sosial. Jadi kita ini lebih ke konsekuentalisme ya, tapi nggak apa-apa, nanti di etika akan disinggung juga. Jadi pentingnya sosialitas itu adalah ketika kita bisa mengecek diri kita sendiri, itu tidak dari gelas kosong, tapi kita mengkomparasikan dengan diri-diri yang lain. Sehingga ya paling paling mudah untuk menjadi wisdom adalah belajar kepada orang yang wise gitu. Ada proses didaktif di situ, ada proses pengajaran ya, pendisiplinan dan seterusnya ya. Jadi kalau mau jadi bijak itu ya nanti dijelaskan oleh Aristotle ya, kita harus pendisiplinan juga. Nah, ini juga yang menarik di dalam Plato, ada platonic relationship ya. Hubungan platonis, cinta platonis. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang berhubungan dengan pacarnya atau dengan suami atau istrinya itu dalam konteks platonic relationship, tapi kayaknya jarang ya. Love is desire and desire is an emptiness. Nah, jadi kalau kita merefleksikan rasa cinta kita kepada satu materi, sedangkan materi itu bukan yang real gitu ya, maka cinta itu akan semu. Cinta yang hakiki itu adalah ketika cinta itu tidak ditentukan oleh desire, sex desire, desire ingin menghegemoni, ingin menguasai. Nah, sehingga orang-orang yang ada dalam satu ikatan cinta platonis, maka dia itu persahabatan erat tanpa keterlibatan seksualitas ataupun romansa di situ. Didasarkan pada kasih sayang dan rasa hormat timbal balik tanpa nada romantis yang biasa ditemukan dalam hubungan intim. Nah, angel toh, bagaimana loh? Saya rasa ini sulit banget lah, nanti Bung Bernard bisa menambahkan, Bung Akmal juga ya secara psikologisnya, ada juga Mbak Maharani psikolog juga bisa menambahkan ya. Mungkin nggak ada suatu relationship yang seperti ini gitu kan. Kayaknya ada ya, tapi jarang. Pasti ada pragmatisnya kan. Ada goals yang sifatnya itu epitemia, katanya Plato tadi ya, bahwa hasrat seks dan perut itu pasti ada di situ kan. Oke, nantilah kita bahas ini, karena menarik juga kan. Nah, kata Bang Gigi tidak realistis, benar. Saya juga sebetulnya tidak bisa menjalani platonic relationship ini. Ya, kalau kita bisa bilang, setiap hubungan pertemanan itu pasti political kan. Political sifatnya, pasti ada yang ingin kita tuju gitu kan. Tambahkan juga sama Mas Gigi tadi, tidak sesuai dengan fitrah. Apakah fitrah manusia itu adalah doing sex, sexual gitu. Melakukan hubungan seks gitu kan. Itu juga menarik nanti kita diskusikan. Oke, kita pindah ke Aristotle ya. Dia banyak ngomongin soal kebahagiaan ya, soal kesenangan, kepuasan dan lain sebagainya. Nah, pleasures as bad without qualification. Ya, jadi kebahagiaan, kesenangan ya, itu sebetulnya buruk tanpa adanya kualifikasi. Oleh sebab itu ya, kita dalam rangka senang, misalnya teman-teman party ingin self reward ya, teman-teman yang hadir di sini misalnya kerja di Jakarta sudah diperes sama korporat, sama korporasi ya, sudah nilai surplusnya itu sudah diakuisisi semua, jadi kalian itu di highlight 24 jam oleh institusi ya, dan punya weekend lalu ingin self reward, weekend dugem misalnya di Kemang ataupun di Senopati misalnya kan, nongkrong gitu. Ya, it's okay, nggak masalah, lakukanlah. Atau mungkin dalam konteks yang tertentu ya, ini mungkin agak sedikit kontroversial gitu ya. Ketika ada rumah bordir misalnya kan, ada rumah misalnya tempat pelacuran lah gitu ya. Lalu orang bisa menyalurkan hasratnya di situ, it's okay, as long as ada kualifikasi di situ, ada mindfulness bahasa lainnya lah ya. Ada, kita bisa mengecek. Lagi-lagi ini mengakar juga ke dalam Socrates ya, tapi lebih praktikal di Aristotle ini. Jadi nggak apa-apa, selagi kita tahu konsekuensi kita ke tempat pelacuran itu, it's okay gitu kan. Tapi sebetulnya ketika itu tidak dengan concern, beda cerita kan, itu namanya pemerkosaan gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di pemilu kemarin juga, saya rasa apa yang disampaikan sama Aristoteles ini tentang persahabatan, ya itu juga menguat juga itu gitu ya. Ada virtu, virtu cara meraih kebahagiaan yang dirangkum dalam eudaimonismenya Aristotle ya. Apa yang kita butuhkan ya, itu sebetulnya perlu mengacu pada 5 poin ini dan juga mungkin ada turunan-turunan lainnya. Yang pertama ada kebajikan, kebajikan itu tentu yang cardinal virtus tadi ya, ada soprasune, kebijaksanaan, ada soprasune itu kegagahan, ada sophia kebijaksanaan, ada andria keberanian, ada dikaiosune itu keadilan gitu ya. Nah, itu kebajikan. Kita harus punya itu dulu. Ada namanya persahabatan di sini. Jadi, persahabatan itu juga penting banget ya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu akan mudah dimanifestasikan dalam konteks persahabatan. Persahabatan ini tentu akan banyak bentuknya ya. Kemudian ada kesenangan, ada penghormatan, penghargaan, dan ada kekayaan di situ. Jadi, in order to live well ya, kita harus appreciate such a good as kebajikan, persahabatan, kesenangan, penghormatan, harga diri juga maksudnya ya, dan kekayaan di sini gitu. Nah, makanya kalau orang-orang yang kemudian menganut eudaimonisme ini ya, itu dia bisa kemudian melahirkan banyak sekali filantropis-filantropi gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang kaya itu ya, persahabatannya kan jelas banget di situ kan. Bahkan di level-level kartel pun ya, misalnya dalam pemilu lah ya, kita menyebut misalnya Pak Jokowi itu, ini kasus aja ya, melanggar etik gitu ya, misalnya 02 melanggar etik, etik yang mana gitu kan. Nah, jangan-jangan persahabatan, virtu persahabatan itu mengatasi etika normatif di dalam konteks kenegaraan ya. Kenapa? Kalau kita bisa lihat misalnya pertanyaan inilah orang awam misalnya, emang kalau kita taat etika yang lu maksud itu akan menjamin kesejahteraan gitu kan, dicek dari implikasi pragmatisnya ya. Ya enggak juga kata orang itu kan. Mungkin dengan jalan dinasti politik kita bisa meraih kesejahteraan katanya kan. Nah, itu kemudian dia menonjolkan virtu persahabatan di sini gitu ya. Tapi mungkin tidak dengan virtu penghormatannya gitu ya. Kayak gitu. Terus kita next, supaya jadi praktis ya, semisal kebajikan, persahabatan, kesenangan, harga diri, penghormatan, penghargaan, kekayaan ini, virtu-virtu ini itu menjadi lebih praktis, Aristotle menawarkan ini, membiasakan dan mendisiplinkan diri untuk cek tindakan mana yang paling punya alasan kuat. Gak apa-apa, kita jadi kaya, kita jadi kapitalis, kita jadi apa? Oligarki itu nggak masalah, sejauh kita punya alasan kuat untuk menjadi hal itu. Kita boleh bahagia mengkoleksi hormat penghargaan dari banyak orang, mementingkan persahabatan, kejar kekayaan, asalkan semuanya punya alasan kuat, sufficient reason. Nah, itu kata kuncinya ya. Maka kebijaksanaan praktis tidak bisa dicapai hanya dengan mempelajari general rules of well-being. Kita harus membiasakan pendisiplinan ya, perlu ada penghayatan dan ada social skill. Nah, social skill ini fungsinya apa? Tentu kalau kita di level sosial itu kita tidak bisa terlepas dari namanya retorika kan. Teman-teman di sini pasti punya banyak circle pertemanan. Nah, kenapa teman-teman itu masih dianggap berharga di circle teman-teman? Ya karena teman-teman itu punya social skills di situ. Kenapa? Kalau kita misalnya settingan default manusia itu ingin mengejar 5 poin virtu ini, lalu dia tidak punya social skill, dia akan menjadi orang toksik di lingkungannya ya. Jadi social skill ini sangat penting untuk bisa mengelaborasi ya, bisa mengharmonisasikan jika itu mungkin ya, terhadap 5 virtu ini gitu. Karena kalau dalam tongkrongan, kalau ada orang yang kemudian itu gila hormat, kadang nggak asik juga kan, baperan gitu kan. Ada yang gila kekayaan, jadi dia berteman itu dalam rangka untuk kekayaan aja. Dia nggak mau menjalin hubungan pertemanan dengan orang yang dia tidak merasa orang itu punya asas manfaat gitu kan misalnya. Jadi itu harus diimbangi dengan hal lainnya, dengan kebajikan yang lainnya, yaitu soprosun, dikaiosun, sophia, sama andria tadi itu. Terus untuk menjadikan yang abstrak menjadi konkret atau yang teoritis menjadi praktis sesuai dengan konteks yang tepat. Jadi kalau mau jadi kaya, misalnya ya, dengan komunikasi-komunikasi diplomatis melobi-lobi cawe-cawe, ya itu akan kepake bila mana kita ingin mengaktualisasikan virtu tadi, kekayaan itu gitu. Tapi kalau kita misalnya menjadi filantropi, menjadi orang yang kemudian bergerak dalam dunia aktivisme gitu kan, tentu konteksnya akan berbeda ya. Menjadi aktivis tentu perlu juga makan kan, perlu minum dan seterusnya gitu kan. Jadi hasrat eupetemia itu nggak bisa dihilangkan di situ ya. Itu pasti sudah menjadi fitrahnya kalau kata Mas Gigi tadi di kolom komentar itu. Tapi tinggal cara kita untuk mencari alasan untuk tetap melakukan hal itu gitu. Nah, ini mungkin tadi meskipun saya sudah coba untuk arahkan dia ke praktikal, supaya lebih praktis, kita akan merefleksikan materi yang tadi teman-teman ya. Dan nanti ada praktiknya teman-teman, saya harap untuk aktif berkomentar ya. Merefleksikan materi ini ke dalam satu wacana berpikir kritis konstruktif, ya, bertindak secara terukur. Nah, yang pertama, saya mau bagi dulu nih, bijak itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat di YouTube, itu yang saya ngomong yang viral, yang orang kasih tahu aja ya, Rocky Gerung lah ya. Nah, Rocky Gerung itu pernah bilang kalau bijak itu bukan dalam konteks sopan santun, menahan diri untuk tidak menyerang lawan bicara, dalam konteks tarung argumen, bukan. Bijak itu adalah kita tahu alasan bertanya, tahu bahwa diri tahu, tahu bahwa diri tidak tahu, yang terpenting bisa memeriksa proses penalaran diri sendiri. Ya, jadi setidaknya inilah, kita tahu kalau kita sedang melakukan fallacy gitu. Kita tahu sesat pikir kita, diri kita sendiri. Sebelum menilai orang lain, kita cek dulu diri kita sendiri, benar nggak cara berpikirku gitu. Kalau memang benar, benar ini bukan dalam konteks standarisasi positivistik ya, bukan. Benar itu as long as kita bisa punya alasan kuat untuk argumentasi itu. Itu yang disebut dengan kebenaran sebetulnya ya. Apakah itu relatif? Nanti akan dibahas di epistemologi. Tahu batasan pengetahuan juga, tahu konteks, ini yang paling penting. Tahu konteks itu yang paling penting. Saya belajar banyak dari dosen-dosen saya dulu ya. Dan saya juga sering dulu bertanya di kelas, langsung di-cut sama dosen. Mas, tolong konteks gitu. Itu yang penting teman-teman. Kadang kita kritis tapi nggak tahu konteks, itu bahaya. Bahaya dalam artian apa? Tentu nggak fruitful nanti dialognya. Nggak fruitful nanti diskusinya. Kita harus tahu konteks. Yang paling sederhana adalah konteks lawan bicara kita. Kalau konteks kita berbicara dengan petani, misalnya teman-teman di sini ada yang petani dalam konteks ini ya, bukan mereka sebagai entitas di luar akademik. Saya nggak mengatakan bahwa ini sebagai satu kelas-kelas sosial ya. Artinya kita melihat language game-nya juga di situ ya. Misalnya nih ada orang dari kampus, dia orang manajemen kebijakan publik. Dia belajar kebijakan, ya, formulasi kebijakan publik, bagaimana mendiseminasi ide, bagaimana kemudian mengkonkretkan ide-ide tentang kebijakan ke dalam satu policy brief ya, kebijakan praktis gitu. Lalu bertemu dengan komunitas petani di lereng Gunung Merbabu misalnya kan. Lalu dipakai itu bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa akademis, itu kan nggak sesuai konteks kan. Meskipun secara konteks substansi bahasannya itu memang sesuai di situ konteksnya, tapi ada konteks bahasa, ada konteks politik, konteks budaya ya, dan lain sebagainya, ada banyak konteks itu. Itu bijak dalam berpikir. Dan ini teman-teman bisa menurunkan poin-poin ini ya. Terus bijak dalam bertindak atau bersikap itu seperti apa? Belajar mendengar ya, menyimak. Nah, mendengar ini kan yang paling penting sebetulnya. Kalau kita ada lawan bicara, coba dengerin dia. Kalau kita sudah dengerin, pasti orang itu akan merasa warm, merasa hangat, merasa dihargai ya. Kenapa? Karena manusia itu kan pada dasarnya itu kan gila-gila hormat pada dasarnya. Ada juga yang mengatakan manusia itu settingan default itu fasis gitu kan. Kalau nggak bisa kita manage, nggak bisa kita cek diri kita, kita akan bisa menjadi fasis pada waktunya gitu. Makanya nyambung juga tesisnya Thomas Hobbes bahwa manusia itu serigala bagi manusia lainnya, homo homini lupus itu ya. Kenapa? Karena memang manusia itu ingin mengaktualisasikan dirinya secara utuh di dalam diri yang lain. Nah, terus bedakan mana ranah publik, mana ranah privat. Ya, kita bisa bedakan mana waktu kita mendefend personal belief kita, di mana waktu kita konteksnya berbicara tentang publicness, public sphere gitu ya, dalam public sphere gitu. Jadi kita, meskipun saya beragama Islam misalnya, dan saya oke, masih yakin dengan normativitas, dengan moral-moral agama yang saya pegang, lalu ketika berdiskusi dengan teman-teman yang naturalis, yang lain sebagainya, agnostik, yang ateis, itu nggak mengganggu personal belief saya gitu kan. Kenapa? Karena saya memposisikan filsafat itu sebagai tools of thought ya, bukan sebagai way of life gitu kan. Dan tahu konteks, ini ada banyak ya, hargai pengetahuan orang. Kalau ada teman yang kemudian lawan dialog kita itu nggak paham misalnya ya, ya setidaknya hargailah ketidaktahuannya gitu kan. Lalu kasih dia narasi yang lain. Jangan-jangan teman kita itu kemudian salah paham karena dia hanya dengar satu narasi saja, belum mendengar tandingannya gitu. Terus, what is critical thinking? Apa itu critical thinking? Itu mengakar dari kata kritikos, able to judge or discern. Discern ini bisa artinya memahami, melihat, ya, memeriksa, ya, dan lain sebagainya. Jadi, ini namanya sinoptik. Sinoptik itu kita bisa melihat diri kita sendiri, mengecek diri kita sendiri, ya, mempertanyakan, menganalisa, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menilai apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, dan apa yang kita tulis. Banyak tipikal orang, ada tipikal orang yang sangat hati-hati di dalam menulis, di dalam berpendapat. Kenapa? Karena dia akan selalu concern dengan setiap istilah-istilah yang muncul dari mulutnya atau dari mulut orang lain. Dicek itu, koherensi dari istilah-istilah ini. Koherensi logisnya seperti apa, koherensi semantiknya seperti apa, koherensi pragmatisnya seperti apa, koherensi logisnya seperti apa. Itu dicek gitu kan. Jadi agak capek memang jadi orang kayak gitu. Jadi apa kata yang keluar dari mulut orang itu langsung dicek. Di judge itu ya, dinilai nih. Ini koherensi mana, di mana fallacy-nya dan seterusnya gitu kan. Itu juga critical thinking ya. Terus ada juga yang sebetulnya dia sangat hati-hati menilai. Ada. Teman-teman saya juga ada yang kayak gitu. Teman-teman mungkin teman kalian juga ada yang kayak gitu ya. Jadi dia sangat-sangat menunda penilaian. Menunda untuk menjudge ya. Dia menunda, misalnya kayak gini. Oh, LGBT itu kayak gimana? Si, banyak si-nya kalau di bahasa Jawa itu kan. Bentar. Kita harus pertimbangkan ini, banyak pertimbangannya gitu. Itu apakah itu buruk? Itu bagus, itu kritis juga. Tapi tentu enggak cocok kalau itu di dalam konteks leadership misalnya kan. Kalau kebanyakan mempertimbangkan ya kapan ngetok palunya gitu kan. Nah, makanya good critical thinking itu sebetulnya making reliable judgments based on reliable information. Jadi penilaian kita tentang suatu hal itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diandalkan ya. Kenapa? Karena dia berdasarkan pada informasi yang bisa diandalkan juga. Asas reliabilitas namanya. Nah, jadi critical thinking itu nggak asal-asalan kita nanya, uji ya. Tapi kita harus juga punya kuda-kuda yang kokoh gitu kan. Kenapa sih kita menyerang argumentasi orang? Tahu nggak kita kalau kenapa kita nggak setuju sama argumentasi orang? Kenapa kita turun demo? Misalnya teman-teman turun demo ya. Cek coba diri sendiri. Apa sih yang aku mau demo gitu? Merenunglah sambil ngerokok gitu, sambil ngopi kan. Oke, aku ketemu nih sufficient argument, aku ketemu reliable information dan reliable judgment-nya bahwa aku harus turun ke jalan. Silakan, itu adalah satu hal yang sangat-sangat bagus gitu ya. Terus ini tadi sudah critical thinking, sekarang kritis dan konstruktif. Konstruktif itu apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada orang montir, ada part dari mesin yang sudah terurai di sini. Ya. Kalau saya kayaknya di bagian kedua ini, saya bisa bongkar motor, bisa bongkar HP, tapi nggak bisa masang lagi gitu kan. Nah, makanya kita mau konstruktif, mau berpikir kritis itu dalam rangka membongkar saja atau membongkar lalu memasang gitu kan. Terus ada rumah, renovasi. Kalau kayak gini kan misalnya gempa, ada retak-retak, itu masih bisa kan, masih bisa kita perbaiki kan ya. Kalau gempa ya jangan dihancurin sampai rata, kita tambal aja kayak rumah ini kan. Jadi ditambal gitu kan, direnov gitu kan. Ataukah kita rekonstruksi? Kalau rekonstruksi itu misalnya kalau gempa kayak gini, wah nggak bisa kita renov itu teman-teman ya. Rekonstruksi dan rebuild, kita bangun ulang itu kan. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, kita kritis itu kita menawarkan solusi nggak? Tentu ini ada. Jawaban dari kompusmu tentu enggak ya, karena kompusmu itu kan tidak suka grand narasi ya. Kalau seperti Lyotard dan seterusnya itu ya, grand narasi, kemudian logosentrisme dia enggak suka ya. universalisasi juga itu nggak suka. Nah, Mas Gigi kebetulan hadir di sini. Mas Gigi sering menawarkan teori-teori universal. Kalau orang posmo itu nggak suka, Mas. Teori universal. Everything is fragmented, ya. Realitas itu terfragmentasikan. Kenapa? Karena mereka percaya ya bahwa ada selubung ideologis yang perlu didismantle, perlu kita bongkar. Nah, selagi grand narasi itu ada, kita dekonstruksi. Kalau kita rebuild, kita bangun ulang, nanti jadi grand narasi lagi. Nah, kita biarin aja lah gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak semua posmo kayak gitu ya, tapi dalam titik radikal dan fundamentalnya ya, para pemikir posmo itu memang tidak suka dengan grand narasi. Nah, sekarang tinggal pilih, kita mau berpikir kritis itu, kita mau mendekonstruksi lalu membangun kembali atau tidak. Nah, yang saya tawarkan di sini adalah dekonstruksi itu boleh, tapi ada proses konstruktifnya. Konstruktif ini tentu apa? Harus kritis. Kenapa? Karena misalnya kita mendekonstruksi nih wacana yang sudah mapan, hegemoni misalnya kan, ada selubung ideologis di situ. Kita dekonstruksi, kenapa perempuan itu selalu dijadikan subaltern, dijadikan subordinat dalam satu komunitas tertentu. Ternyata setelah kita dekonstruksi, ada pengaruh dari kolonialisme di situ, penjajahan Belanda yang membentuk sistem-sistem feodal tentang bagaimana role gender dan seterusnya gitu ya. Oke, kita dekonstruksi. Nah, ketika kita konstruksi ulang, kita bangun ulang, kita itu harus kritis gitu ya. Saya banyak diskusi dengan Mas Gigi. Kita harus kritis juga di situ ketika membangun ulang. Kenapa? Jangan sampai ketika kita bangun ulang itu menjadi berhala baru gitu kan. Menjadi satu grand narasi yang kemudian malah merepotkan orang untuk membongkar selubung ideologisnya lagi gitu. Nah, berpikir kritis itu nggak apa-apa menyerang teman-teman ya. Nanti misalnya di dalam suatu forum, wah, Anda keliru gitu. Nah, nggak apa-apa itu. Saya bilang kayak gini itu bukan berarti kemudian orang yang dalam forum itu mengkritisi pembicara itu lalu itu tidak bijak, enggak. Semisal habis saya menyampaikan materi ini, teman-teman mau mengkritisi saya, mau mendekonstruksi pembacaan saya terhadap Plato, monggo silahkan. Ya, tapi tentu dengan satu pola yang dialektis. Ya. Ketika ada yang mengkritisi, tentu yang mengkritisi menganggap dirinya benar, saya juga menganggap diri saya benar gitu kan. Tinggal nanti taruh argumennya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau dibikin skema, ini mohon maaf agak sedikit lama ya, ini sudah di akhir-akhir PPT, tenang saja, nanti kita akan berdiskusi. Nah, skema berpikir kritis konstruktif ini seperti ini teman-teman. Ada masalah ya. Nah, masalah ini banyak bagi mahasiswa, masalahnya misalnya skripsi gitu ya, semester sudah akhir misalnya kan. Ditanyain orang tua, mungkin ada masalah sosial misalnya kayak dituntut untuk nikah cepet ya, ditanyain karir, ditanya macam-macam, ada masalah orang itu kan nggak ada habisnya kan. Nah, masalah kita itu kemudian kita genealogikan. Genealogi ini kayak para pakar biologi itu loh, ketika menemukan satu penyakit dalam tumbuhan maka dia akan menggenealogikan untuk menemukan apa penyebabnya dan bagaimana cara mitigasinya gitu kan, menggenealogikan. Atau misalnya kalau dalam konteks medis, orang akan atau dalam konteks patologi ya, ada seorang balita yang kena kanker, digenealogikan, dicari inang kankernya itu ada di generasi yang keberapa gitu kan, kayak gitu. Jadi di dalam berpikir kritis konstruktif kita juga bisa menggenealogikan, kita bisa menjejaki ya. Jadi misalnya ada masalah, oke, kita misalnya mengkritisi bahwa dalam masyarakat Indonesia itu sangat-sangat bias gender. Apa-apa itu selalu dibenturkan dengan dualisme laki-laki perempuan dan seterusnya gitu ya. Sangat bias kayak gitu. Nah, kita bisa genealogikan, kok iso? Kenapa bisa ada kayak gitu gitu? Kok bisa ada kayak gitu? Kita runtut, oh, ternyata mungkin di era Orde Baru itu ada namanya intervensi negara terhadap rumah tangga, ranah privat. Itu state of egoism, itu pernah ditulis, ada bukunya itu ya, nanti teman-teman bisa cari state of egoism itu. Jadi Orde Baru itu menciptakan dharma wanita misalnya kan, untuk negara mengontrol rumah tangga orang gitu kan, mengontrol gender role ya, pembagian kerja di dalam satu fungsi gender gitu kan. Di situ genealoginya diruntut lagi, ternyata Orde Baru ini terpengaruh oleh feodalisme imperialis yang menjadikan perempuan sebagai subordinat gitu ya. Ketemu nanti itu permasalahan di mana. Jadi kayak dokter itu kita catat tuh, oh ini penyakitnya gitu. Nah, setelah itu kita kontekstualisasikan. Ketika sudah kita memeriksa argumentasi orang, kita ingin kritisi ya, atau kita ingin mengkritisi wacana IKN kah atau wacana apakah gitu ya. kita perlu mengkontekstualisasikan. Kita lihat Pak Jokowi ingin merealisasikan kebijakan IKN itu konteksnya apa? Tentu nggak bisa kita mengesampingkan konteks, ya. Nggak mungkin seorang presiden ataupun rezim membuat satu kebijakan iseng-iseng aja, ya. Pasti ada alasannya. Terlepas dari itu, apakah untuk memperkaya diri sendiri kah, untuk menjadi memperkuat oligarki kah, untuk memperkuat dinasti kah, atau untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kah, itu kan banyak kan alasannya. Kita bidik itu konteksnya apa. Kalau sudah kita tahu itu konteksnya apa, kita bisa cek diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang aku ingin serang ke dia itu aku yang keluar dari konteks, aku yang nggak paham, gitu kan. Nah, karena kita harus mengacu kembali lagi ke konteks. Karena kalau kita terlepas dari konteks, nanti kita akan policy, kita akan menjadi ini ad hominem nanti, ya, menjadi straw man policy juga. Kita mengkritisi orang dengan berdasarkan pada personalnya. Kita mengkritisi orang bukan pada argumennya, tapi pada argumentasi orang lain. Misalnya kayak gini, ketika teman-teman Salafi misalnya kan sering mengkritisi orang-orang NU misalnya kan, tapi ketika mengkritisi itu dia langsung pakai argumentasi mengkritisi si ah, ada si ahisasi di situ. Jadi kayak kita menjawab kritikan tapi pakai kritikan kita terhadap orang lain, bukan kepada pengkritik kita. Itu namanya termasuk strawman policy juga gitu ya. Nah, itu pentingnya kontekstualisasi. Lalu setelah kita tahu konteks, kita bangun hipotesa. Nah, bangun hipotesa itu Pak, apa? Jangan-jangan gitu ya. Misalnya kayak gini, wacana IKN itu masalah. Kenapa? Saya jawab, oh ada masalah ini, itu genealogi, proses genealogi. Terus konteksnya apa? Oh, saya perlu bidik dulu. Dia itu salah dalam konteks apa? IKN itu bermasalah dalam konteks misalnya ekonomi kerakyatan atau dalam konteks kedaulatan pangan, konteks misalnya manajemen spasial gitu ya, pengelolaan hutan dan seterusnya. Itu konteks dulu yang kita bidik. Kalau kita sudah bidik konteks itu, maka jangan kita keluar dari konteks itu ketika mengkritisi IKN. Kita bangun hipotesa, dan hipotesa itu juga sesuai dengan konteks itu. Jangan kita bangun hipotesa nanti kita mengkritisi IKN itu masalahnya kita bidik ekonomi, genealoginya nanti di segi kultural, kontekstualisasinya segi kriminal gitu ya. Terus hipotesisnya nanti tentang oligarki. Jadi kan nggak nyambung kan kritikan kita. Lalu setelah itu kita uji seberapa koherensi, seberapa koheren argumentasi kita ini. Setelah itu baru kita bisa kasih saran atau solusi gitu. Nah, dan saran atau solusi kita itu bukan final, teman-teman. Itu masalah juga gitu ya. Jangan terlalu pede bahwa solusi kita itu adalah final. Kenapa? Karena bagi orang lain itu masalah juga gitu kan. Nah, terus ini sedikit ya. Nah, sekarang ayo kita berpikir konstruktif, kritis konstruktif. Saya mau izin ini ke Mas Vito ya, saya menampilkan ini.
Yang bersama dengan
siap. Kedengaran nggak suaranya?
Kedengaran, Mas.
Oke, kita tonton.
Boleh
ya.
Siap.
Yang sangat kontroversial dalam beberapa minggu terakhir ini, khususnya Bang Rocky Gerung. Saya sekarang harus memperkenalkan Bang Rocky ini sebagai terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong, Bang Rocky. Saya mulai dari dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR tadi, Presiden Jokowi menyinggung soal dirinya yang sering disebut. Presiden bilang sebagai pribadi dia bisa menerima itu, tapi juga menyayangkan. Karena sepertinya ada budaya sopan santun, budi pekerti yang hilang dari bangsa ini. Anda kan termasuk orang yang berkata-kata kasar ya terhadap Presiden Jokowi.
Ya, kekasaran saya itu untuk menghalangi orang menganggap bahwa kebijakan negara itu harus diizinkan, harus diucapkan dengan cara yang masuk akal, diucapkan dengan cara yang sopan santun. Padahal kekasaran saya itu bisa diucapkan di ruang publik justru yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi itu, salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi. Kan itu intinya kan. Jadi ada satu faktor yang diabaikan Pak Presiden itu, yaitu kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah objek caci maki itu. Jadi kalau nggak mau dicaci maki, jangan bikin kebijakan, kan begitu.
Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai?
Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki, karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden, jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia, kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara, waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini, kan pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik.
Kalau sudah terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun yang melukai, ini jelas melukai budi pekerti bangsa Indonesia, kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi itu terluka dengan kata-kata terhadap Presiden Jokowi.
Yang terluka mereka yang mencintai Presiden.
Jadi Anda tidak merasa bersalah telah menyakiti rakyat yang mencintai Presiden?
Mereka merasa bersalah nggak memuji berlebihan pada Presiden? Sama aja kan. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu.
Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah? Mereka yang
tidak, mereka punya hak itu. Tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai Presiden, tidak menyukai kebijakan Presiden, berkritik. Saya beritahu satu budaya di Bima itu, ada budaya untuk mencaci maki raja sebelum, satu hari sebelum dia naik tahta raja, dia diseret ke pasar, dicaci maki di situ. Di dalam budaya Jawa ada budaya protes yang diam-diam itu lebih hebat atau lebih intensif kritiknya daripada caci.
Videonya ini kayaknya ini ya, nggak jalan. Mas Odi, Mas.
Teratur lalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang.
Sedang bersama dengan sosok yang.
Bagaimana Vito? Ada masalah?
Yap, itu tadi. Audionya agak kepotong karena Mas tadi nge-mute, jadi video juga ikut ke-mute, tapi itu bagian
sampai bagian mana tadi? Saya play lagi.
Udah mau masuk akhir sih tadi.
Udah mau masuk akhir? Ya. Coba saya play lagi ya. Ada menarik dari statement Rocky Gerung tadi, teman-teman ya. Jadi dia memperlihatkan paradoks demokrasi kan. Jangan salahkan demokrasinya, tapi salahkan kebijakan yang memang memungkinkan untuk dikritik gitu kan. Jadi ya itu konsekuensi, terus kemudian dia tidak mengkritisi presiden, tapi mengkritisi seorang presiden, tidak personal Pak Jokowi gitu ya. Terus kita lanjutkan di sini.
Bersama dengan sosok yang sangat kontroversial dalam beberapa minggu terakhir ini khususnya, Bang Rocky Gerung. Rakyat? Ya, jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah, mereka yang
tidak. Mereka punya hak itu, tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai Presiden, tidak menyukai kebijakan Presiden, memberi kritik. Saya beritahu satu budaya di Bima itu, ada budaya untuk mencaci maki raja sebelum, satu hari sebelum dia naik tahta raja, dia diseret ke pasar, dicaci maki di situ. Di dalam budaya Jawa ada budaya protes yang diam-diam itu lebih hebat atau lebih intensif kritiknya daripada caci maki kan. Rakyat Jawa itu kalau dia nggak suka pada si raja itu atau pada sultan, itu ada fasilitas untuk berdiam berjemur diri di depan istana sampai si presiden keluar, sampai si raja keluar.
Bagaimana itu masih relevan dengan kondisi kita sekarang?
Sangat. Kan semua orang dibekali kemampuan untuk berpikir. Karena dia berpikir, maka dia bikin perbandingan. Karena dia bikin perbandingan, maka dia pilih memuji atau mencaci.
Oke, jadi bisa saya simpulkan Anda ini tidak menyesali kata-kata yang sudah Anda keluarkan kepada Presiden Jokowi itu.
Bahwa kata-kata itu menimbulkan kontroversi, menimbulkan pro kontra. Tapi saya minta maaf bukan pada Presiden dan bukan pada PDIP, itu sudah berulang kali katakan itu kan. Tapi saya minta maaf karena dia menimbulkan pro kontra atau lalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang masih berlangsung kan.
Oke, Anda minta maaf karena menimbulkan kontroversi pro kontra, berarti Anda mengakui Anda sudah buat keonaran?
Bukan saya yang buat keonaran. Akibat dari ucapan saya itu timbul keonaran. Yang mesti diperiksa siapa yang sponsori keonaran.
Kan Anda subjeknya. Kalau tidak ada ucapan itu tidak ada keonaran.
Tapi saya subjek yang tidak menghendaki ada keonaran. Ada yang memanfaatkan pikiran kalimat saya itu untuk memproduksi keonaran.
Anda tidak menghendaki adanya keonaran. Jadi niat Anda ketika menggunakan kata-kata itu apa, Bang Rocky?
Terhadap pada kebijakan. Kan waktu itu saya ucapkan dua hal. Saya kritik kebijakan IKN dan saya kritik kebijakan Omnibus Law itu.
Oke, sudah habis ya teman-teman ya. instruksinya itu apa? Ini ya, silahkan apa problem yang teman-teman tangkap, jelaskan standing position teman-teman dan jalan keluarnya apa. Mungkin kalau terlalu normatif jalan keluar kayak inilah, kalau saya rangkum, coba kritik Pak Rocky di video itu. Boleh juga mengkritisi presenternya ya, silahkan. Karena tadi ada banyak sekali poin-poin Rocky Gerung di situ gitu kan. Jadi dia berusaha untuk menyadarkan kita bahwa ada namanya intensionalitas moral gitu kan. Nanti dibahas juga di pengantar etika. Jadi moralitas itu tidak pernah nggak sengaja untuk diaplikasikan dalam satu tindakan gitu kan. Moral concern dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke Vito, silahkan mungkin bisa dipandu Vito.
Oke, siap. Thank you, Mas. Jadi kita udah dapat quiz ya di sini ya. Boleh ini tadi Mas pertanyaannya ditampilin aja.
Oh ya, tak tampilin aja ya.
Biar ya. Oke, buat teman-teman yang mau coba jawab boleh raise hand atau juga di kolom chat juga boleh gitu. Tapi di sini karena kayaknya ada Mas Bern yang mau coba jawab. Mungkin boleh di unmute dulu Mas.
Tes, oh ya. Problem yang saya tangkap tuh budaya berkomentar di Indonesia. Kan memang kita kan sudah tahu lah kalau usia sudah lewat dari akil balig, idealnya seorang warga negara Indonesia itu sudah tahu bahwa budaya berkomentar di Indonesia itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif gitu, seperti dungu, tolol, ataupun yang lebih parah lagi gitu, berupa cacian makian.
Apa yang lebih parah lagi Mas?
Gimana Mas?
Contoh yang lebih parah lagi apa?
Yang lebih parah lagi itu kata-kata yang terasosiasikan pada kelamin. Memang sangat aneh. Padahal kan kelamin itu kan bagian dari diri kita. Namun budaya berkomentar di Indonesia itu hal-hal berbau kelamin itu dianggap mesum, dianggap apa ya? Dianggap melanggar norma susila. Padahal kita tidak bisa hidup berdemokrasi kalau norma susila tersebut tidak fleksibel terhadap cara-cara berretorika sosok-sosok filsuf sekuler seperti Pak Rocky Gerung. Itu problem yang saya tangkap. Itu hal pertama. Terus tadi kedua apa ya? Standing position, ya. Standing position saya tentunya sebagai orang Indonesia, saya support norma susila tersebut. Dan ini bukan hal yang sulit karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia pun banyak kok alternatif diksi yang dapat digunakan untuk berkomentar, apalagi mengkritisi seorang presiden. Itu baru yang dibakukan. Yang tidak dibakukan ada lebih banyak lagi. Nah, itu yang yang melandasi tadi komentar saya terhadap Pak Rocky Gerung itu kurang Indonesia orangnya gitu. Lalu yang ketiga, jalan keluar ya. Jalan keluarnya adalah Pak Rocky Gerung sebagai individu ataupun sebagai pendidik, apalagi sosok publik, intelektual publik, itu harus mempromosikan kamus besar bahasa Indonesia dengan komprehensivitas isinya dan bahasa daerah agar budaya berkomentar di Indonesia itu sehat secara telinga. Kita nggak terpancing emosi karena nggak gatel untuk juga merespons kata-kata yang negatif tersebut sehingga jadi melenceng dari substansi diskusinya gitu. Itu dari saya, Mas.
Oke, thank you, Mas Bernard. Mungkin kita ke ini dulu ya, Mas. Ke Mas Gigi dulu, baru setelah itu okay. Mas Wadi bisa tanggapin. Monggo, Mas Gigi, bisa di-unmute.
Okay. Bang Odi dan Bang Vito, terima kasih. Bang, mohon maaf nggak bisa on video ya, siap, lagi banyak siap. Orang di rumah, lagi riwah gitu-gitu.
Oh siap, aman.
Ya. Aman. Jawaban saya ada kesamaan dengan Bang Bernard, cuman saya lebih pada ke substansi. Jadi memang gini Bang Odi dan Bang Vito, memang Indonesia itu kan, filsafat itu kan belum jadi budaya, itu kan begitu. Sedangkan Bung Rocky Gerung datang dengan gaya filosofis, itu sudah agak shock culture, itu kan begitu. Terus ditambahkan dengan bahasa-bahasa yang terkadang orang menangkap itu sebagai ad hominem, walaupun terkadang juga bukan, itu kan begitu. Terkadang itu bukan ad hominem tapi kasar gitu ya. Memang misalkan ada seseorang yang tidak mampu lambat dalam mengelola informasi, tentu dikatakan mohon maaf tidak pandai, tapi dengan menggunakan istilah dungu dan sebagainya itu jauh ke apa.
Kayaknya ada masalah di audionya. Mas Gigi. Mungkin kita tunggu sebentar ya.
Kita berkomunikasi itu ya, walaupun filsafat, tapi juga
suaranya macet-macet mas.
Ya. Komunikannya itu kan.
Bukan. Mas Gigi biar mungkin komunik. Mas Gigi mungkin bisa di ini diulang dirangkum lagi pertanyaan ini, soalnya suaranya agak ini putus-putus tadi.
Mungkin sambil menunggu Mas Gigi, saya udah agak nangkep tadi ya poinnya Mas Gigi. Ini ada inline juga dengan Mas Bernard tadi, bahwa Rocky Gerung ini kurang Indonesia. Konteks, tadi kan kita ngomongin konteks toh. Nah, kita ngomongin konteks. Tapi ya ini hebatnya Rocky Gerung itu di situ. Jadi saya bodo amat orang banyak ngeritik dia, banyak apa ngata-ngatain dia gitu ya. Sebetulnya dia hebat. Kenapa? Karena kemampuan dia bermain alegori gitu ya. Dia main semantik, dia main hermeneutik, dia main semiotik, dia main retorika. Yuk, orang sudah mengoperasikan empat itu dan bermain logika, lima. Logika, semiotika, hermeneutika, semantika, dan bermain alegori-alegori ya, perumpamaan-perumpamaan. Kalau sudah mengoperasikan lima hal ini, makanya Rocky Gerung itu kalau di YouTube itu percaya dia gak akan masuk penjara, karena dia tahu jalan proses penalaran hakim itu kayak gimana, dia tahu gitu kan. Dia mengoperasikan lima itu teman-teman, sejauh yang saya baca ya Rocky Gerung ya. Tapi memang kelemahannya adalah tidak wise pada saat melihat konteks audiens di Indonesia. Benar katanya Mas Gigi tadi, benar juga katanya Bung Bernard tadi ya, bahwa Rocky Gerung memang dia membawa satu gaya style penalaran yang out of the box gitu ya. The box-nya apa? Ya box-nya itu adalah Indonesia itu. Sedangkan orang Indonesia kan sebetulnya mengedepankan sopan santun. Sangat dikedepankan itu ya. Bahkan sekelas profesor pun kalau kita serang argumentasinya, dia pasti mengira kita nggak sopan gitu kan, ad hominem gitu kan. Jadi itu yang kemudian konteks di Indonesia itu dia terlepas di situ gitu ya. Jadi kalau komentar saya, Rocky Gerung ini memang tidak melakukan apa, melontarkan argumen yang sama sekali tidak punya konteks, tapi konteksnya dia itu alegoris, dan itu saya rasa kurang bijak untuk konteks Indonesia ya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kan suka yang lugas, yang literal gitu kan. Apa yang dikatakan oleh pengkritik itu maknanya, sedangkan enggak, Rocky bersembunyi di balik simbol, di balik tafsir hermeneutics gitu ya, di balik semantik makna-makna ya. Jadi kayak orang akan sulit untuk menjatuhkan dia gitu kan, kayak gitu gitu. Terus kemudian mungkin ada yang sering mengomentari apakah itu retorikanya kosong. Nah, tentu tergantung point of view kita. Jika misalnya kita menganggap retorika Rocky Gerung itu kosong, tentu orang yang menganggap kosong itu punya argumentasinya ya. Terus, dan ciri khas dari Rocky Gerung itu adalah dia mampu menghegemoni alur berpikir lawan bicaranya. Dengan apa dihegemoninya? Dengan style berpikirnya dia gitu. Jadi kalau kita mau ngobrol sama dia ya lihat dulu konteks berpikirnya dia itu apa gitu kan. Kayak gitu. Itu Mas Vito komentar saya.
Oke, ini juga ada komentar lain di kolom chat. Jadi dari Mbak Mareni. Jadi dia bilang, karena di negara Indonesia kita sudah terbiasa dengan retorika dan etika kesopanan dalam ranah publik, Mas. Jadi dengan adanya style baru yang blak-blakan dan mungkin cenderung kasar gini, maka banyak orang yang jadi terbelalak atau kaget gitu. Selanjutnya juga Mas Gigi nambahin kalau dia nyaranin untuk Bung Rocky Gerung bisa menjelaskan lebih sederhana secara filosofis dan bahasa substansi yang lebih santun, ya sebenarnya nggak masalah gitu.
Oke, itu juga perdebatannya sebetulnya teman-teman. Kita mengenal Dr. Fahrudin Faiz kan, itu jasanya besar itu bagi filsafat, ya sama lah kayak Rocky Gerung gitu kan. Tapi Pak Fahrudin Faiz ini lebih kepada satu mempopulerkan filsafat gitu ya. Nah, sebetulnya Pak Fahrudin itu ingin menyampaikan pengantar, mengantarkan satu pengantar gitu kan. Jadi misalnya beliau bahas tentang Aristotle, bahas tentang Platon dan seterusnya. Saya pernah memoderati Pak Fahrudin Faiz soalnya ya. Jadi kenapa saya tahu ini gitu kan. Beliau sendiri yang bilang, sebetulnya dari kuliah-kuliahnya itu tidak menawarkan satu kedalaman gitu kan. Artinya yang saya tampilkan itu PPT-PPT kuliah saya, kata beliau, yang sebetulnya saya juga belajar tentang filsuf itu gitu. Jadi PPT saya tentang Nietzsche misalnya ya, itu adalah interpretasi saya tentang Nietzsche dan pengantar untuk orang yang ingin tahu Nietzsche itu apa. Ya, jadi nggak selesai kita ketika misalnya menonton Pak Fahrudin Faiz lalu kita bisa tahu filsuf itu secara menyeluruh gitu ya. Kenapa? Karena di luar negeri sana, apalagi di Perancis itu ya, kalau kata Romo Setio itu, kita mau kaji tokoh itu kita harus tahu kita bisa fasih berbahasa tokoh. Misalnya nih, saya mau mengkaji Paul Riquet, dia Perancis, ya saya harus fasih berbahasa Perancis dulu baru mengkaji Paul Riquet. Saya mau mengkaji Gadamer, harus fasih bahasa Jerman dulu baru mengkaji itu gitu kan. Kayak gitu, jadi kenapa? Karena kita harus bisa engage dengan alam pikir dari filsuf yang kita kaji itu gitu. Nah, di Indonesia mereduksi filsafat menjadi satu hal sederhana itu kadang dilematis juga teman-teman ya. Contoh misalnya, apa yang disampaikan sama Mas Vito nanti metafisika itu hati-hati. Kita nggak bisa nuntut Mas Vito itu mereduksi dia menjadi istilah Indonesia, nggak bisa. Being misalnya, being ada, exist juga ada. Sementara di Barat exist dan being itu dibedakan gitu kan. Dan hal lainnya juga itu dibedakan gitu. Jadi kadang ada namanya konteks bahasa itu punya faktisitasnya sendiri ya, dalam bahasa Heidegger itu ya. Jadi punya jangkarnya sendiri. Nggak bisa kita serta-merta membaca teks Jerman dengan gaya gramatika Inggris. Hati-hati loh. Di sini mungkin ada teman yang belajar bahasa Jerman, ada Bang Fuad juga yang jago bahasa Jerman. Gramatikanya itu beda ya. Nah, terutama kalau di Jerman itu ada der, die, das ya, ada feminin, maskulin, netral, terus ada kasus-kasusnya ya, ada kasus yang kemudian normatif, yang normal, kemudian ada yang datif, akusatif, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita baca itu kata Romo Setio, kamu ini kalau mau neliti Hegel harus bisa belajar bahasa Jerman dulu gitu kan katanya kan. Nah sama juga dengan Rocky Gerung, dia kalau mau ngeritik, bermain-main dengan kritik di Indonesia ya, itu sebetulnya dia harus juga peka terhadap konteks. Tapi tentu kalau menyederhanakan filsafat itu sangat-sangat sulit ya. Dan banyak kayak Romo Setio itu dia nggak mau mengambil jalan seperti Pak Fahrudin Faiz. Nggak mau dia ngambil jalan kayak gitu. Kenapa? Karena Romo Setio itu yakin kalau kita mereduksi pembahasan filsafat ke dalam satu model yang yang apa, yang permukaan ya, model-model yang trivial gitu ya, itu kita sama saja ngadalin filsafat itu sendiri gitu. Makanya Romo Setia kalau kita lihat kuliah-kuliahnya di YouTube kan ngomong apa orang ini gitu kan, kayak kok gini sih filsafat, susah banget, kayak membosankan gitu kan. Beda dengan Pak Fahrudin kan, dia lebih lebih santai, lebih rileks gitu ya. Karena memang melihat bahwa konteks audiens ini yang penting gitu. Kalau Romo Setia enggak, ya bodo amat aku mau dikatain eurosentrisme, aku mau dikatain colonializing Indonesia, bodo amat. Yang penting inilah esensinya gitu kan. Kayak gitu, saya kembalikan ke Vito.
Oke, Mas Adi, thank you banget. Mengingat waktu kita terbatas, ya. Jadi mungkin... pertama mau makasih dulu buat Mas Odi kayak eksplorasi konsep-konsep ini ya, kita jadi bisa gali lebih dalam lagi makna kebijaksanaan khususnya dalam konteks berpikir dan bertindak gitu ya. Ya kalau dalam pembahasan ini kita menghidupkan kembali kebajikan kardinal dalam kehidupan sehari-hari kita ya, yang mana tahu-taunya kalau kita perhatiin di sini filsafat itu bisa loh sekonkret itu. Aku agak teringat sama pertemuan selanjutnya sebelumnya yang nggak ngebahas ini ya, filsafat yang filsafat itu sangat dibedakan gitu dengan hal-hal keseharian gitu. Filsafat itu mengawang-awang. Kalau kita lihat di sini sih sepraktikal itu loh sebenarnya filsafat itu dan sekonkret itu gitu. Dan semoga pembahasan kita hari ini ya bisa jadi pemantik bagi kita, ya namanya juga mukadimah ya, jadi perkenalan, pengantar gitu. Kalau dari Mas Odi sendiri mungkin ada ini closing statement.
Oke, karena waktu juga ya, di sini juga bentar lagi azan kan. Closing statement saya sebetulnya gini, dalam filsafat itu kita boleh tertarik dengan filsafat kontemporer gitu ya, kita boleh tertarik dengan filsafat sains, filsafat pokoknya yang canggih-canggih, yang sophisticated gitulah ya. Tapi jangan lupakan kardinal virtus dan tiga sosok itu, Socrates, Plato, sama Aristotle gitu ya. Kenapa? Kita ngomongin metafisika pun kan kalau nggak ada Aristotle ya kita nggak mengenal metafisika ya. Begitu pula juga dengan etika dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih filsafat itu harus dari Yunani? Emang gitu historicalnya gitu kan. Kalau kita mengatakan filsafat itu tidak dari Yunani, berarti Anda ahistoris gitu kan. Ahistorisnya kenapa? Karena literatur dan memang secara historis ya, perkembangan akademia, perkembangan pengkajian tentang filsafat yang memang mengakar pada Yunani kuno itu gitu. Ada yang menyebutnya Yunani antik, ada yang menyebutnya Yunani kuno ya. Monggo mau pakai apa aja. Terus ada juga yang nyebut Plato itu Platon. Monggo. Kenapa kalau kata Romo Setia sebetulnya Platon itu dalam bahasa Yunani-nya itu Platon dibaca Platon. N-nya itu enggak nampak banget. Ya, jadi Platon itu sebetulnya bukan, kalau kita di Indonesia kan Platon. Untuk menyamar-nyamarkan N itu kan sangat susah kan bagi kita kan, Plato. Khusus lama-lama jadi eng dia kan. Kayak gitu ya. Itu sih sedikit closing statement saya. Jadi kalau saya bukan orang yang kemudian mabuk sama filsafat kontemporer ya. Bahkan di kelas hermeneutika saya dengan Vito pun kita diskusi monastik, skolastik ya Vito. Jadi itu sebetulnya masih relate dengan sekarang gitu ya. Dan kebijaksanaan itu sebetulnya tidak terhalang oleh barrier agama ya. Setiap orang itu pasti bisa melakukan satu kebajikan ya, terlepas apa agamanya ya. Selagi dia masih mengutamakan kebajikan, ya dia akan kemudian tidak menjadi toksik di sosialnya gitu kan. Itu sih, terima kasih.
Oke, makasih Mas Odi. Oke. Makasih juga buat teman-teman yang udah nyempatin dirinya weekend ya hadir di kelas plus apa, dan ya lumayan banyak pesertanya, ada 40 bahkan tadi sempat nyentuh 50. Jangan lupa datang juga karena kita nggak bakal berhenti di sini ya, porsinya. Kita bakal lanjut di Sabtu, 6 April. Kita bakal ngebahas relasi filsafat, agama, dan sains. Nah, ini menarik banget. Jadi, kita di sini bakal ngelihat kayak tiga hal ini kan sering kayak beririsan dan bertentangan kadang, dan ya kita bakal ngulas gimana koeksistensi filsafat, agama, dan sains gitu. Jadi kita bakal nelisik gimana sih relasinya yang seperti yang aku bilang tadi, sifatnya kadang disharmonis gitu, tapi juga ada juga yang sifatnya dengan harmonis gitu. Nah, penjejakan itu bakal ngacu ke kejelasan sejarah dalam dinamika intelektual. Nah, kita bakal ketemu Pak Arkom, dia dosen Fakultas Filsafat, juga ngajar mata kuliah filsafat dan agama. Makanya jangan ketinggalan buat teman-teman. Pantengin aja terus kanal informasi Odyssey. Dan yep, sampai jumpa di course selanjutnya. Makasih teman-teman.